V Svetem pismu skoraj da ne najdemo lepšega in bolj poučnega besedila o krščanskem življenju, kot je odlomek iz pisma apostola Pavla krščanski skupnosti v Kolosah v Grčiji. V tem odlomku so temeljne smernice za življenje v krščanski skupnosti in še posebno za življenje v družini. To niso vljudnostne fraze ali pravila lepega vedenja za sožitje, ampak Kristusov nauk, ki mora prešinjati življenje družinskega življenja. Ker razmišljamo danes o poslanstvu družine, naj nam spregovori apostol Pavel in Božji služabnik Daniel Halas. Ko nevesta in ženin skleneta krščanski zakon, dobita od Boga posebne darove za življenje. Zakrament svetega zakona posvečuje družino. Apostol Pavel zelo poudarja dva odnosa v družini, odnos med možem in ženo in odnos med starši in otroki. Prvega moramo razumeti kot odnos ljubezni. Žene, bodite pokorne svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu. Možje, ljubite svoje žene in ne bodite osorni do njih. Prvi stavek ni nič ponižujočega za ženo, saj noče reči, da se mora žena podvreči moževi avtoriteti, ampak ljubezni. Pavel jasno pravi, možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal zanjo sam sebe. Poleg tega govori Pavel tudi o odnosu med starši in otroki. Tam pravi, otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu. Očetje, ne grenite svojih otrok, da jim pogum ne upade. Pavel zagovarja takšno družinsko življenje, ki bo osrečevalo vse družinske člane. Danes bi rekli, da zagovarja urejeno družinsko življenje, ki omogoča primerno vzgojo otrok. Tej misli bomo posvetili tudi današnje razmišljanje. Božji služabnik Daniel Halas je zapisal, družini je Bog določil posebno poslanstvo, ki ga mora izpolnjevati. Vemo, da ima družina svoj začetek v raju. Sam stvarnik jo je ustanovil in Kristus jo je obdaril po zakramentu svetega zakona z obilnimi milostmi. Dolžnosti družine je veliko in so težke. V današnjem času večje kakor nekoč. Malo je družin, ki bi se zavedale svoje odgovornosti. Navadno na to ne pomislijo. Preveč so zatopljene vsakdanje skrbi in druge potrebe. Katere so dolžnosti in kakšna je odgovornost? Poglejmo si nekaj, na kar se dan danes najbolj pozablja in se najbolj zanemarja. Naravna pravičnost zahteva, da starši svoje zemeljske dobrine zapustijo svojim otrokom. A bolj kot to so dolžni dati svojim naslednikom drugo dediščino, dediščino, ki je več vredna kakor zemeljska, ker je od Boga, in to je vera. Starši morajo vcepiti vero v srca svojih dedičev. Družina torej postavlja temelje vzgoji. Psihologi in pedagogi poudarjajo, da je vzgoja v družini v prvih letih otrokovega življenja temeljnega pomena za njegov razvoj. V tem obdobju se namreč oblikuje temeljna struktura osebe. Prva doživetja in izkušnje so za življenje otroka to, kar so tračnice za vlak. Otrok se v družini ne uči le na razumski ravni, ampak dobiva izkušnje, kot so izkušnja zavarovanosti, ljubezni, sprejetja. Te izkušnje ostanejo pomembne za vse življenje. Da človek lahko veruje v Boga, da je sposoben velike ljubezni do sočloveka, da je sposoben zaupanja v prihodnost, je odvisno od prvih let življenja v družini. Človek se lahko čustveno, duševno in duhovno normalno razvija samo v družini. Zato je družina nenadomestljiva ustanova za človekov celostni razvoj. Družina dalje človeku daje lestvico vrednot, ki naj ga usmirja v življenju. Človek ima sicer prirojeno vest, vendar to vest konkretno pomaga oblikovati družina. Pomaga mu pri razločevanju med dobrim in slabim. Skratka, človek dobiva v družini smernice, ki so pomembne za oblikovanje celotnega življenja. Izkušnje danes kažejo, če družina odpove, so otroci skoraj redno prikrajšani v njihovem razvoju. Iz motenih družin prihajajo pomanjkljivo razviti otroci in mladi, pri mnogih se opažajo nevroze ali nagnjenost k kriminalu ali agresivnosti. Zaradi nevzgoje mnogi niso sposobni vzeti v svoje roke svoje življenje in ga živeti odgovorno. Zato postajajo problem sebi in družbi. Starši, vi svoje otroke uvajajte v življenje. Če jih boste spremljali na njihovi življenjski poti, ne samo dokler so majhni, ampak tudi tedaj, ko odraščajo, takrat še posebno potrebujejo vašo pomoč in boste dosegali primerne vzgoje in uspehe. Seveda, svoj odnos do otrok boste prilagajali njihovemu starostnemu obdobju in razvoju. Čim več časa in ljubezni jim boste posvetili, tem bolj bodo povezani z vami in bolj bodo odprti za vaša vzgojna prizadevanja. Božji služabnik Daniel Halas takole pravi, dolžnosti staršev do otrok niso lahke in ne majhne. Starši so dolžni otrokom pomagati, da odrastejo in se vzgojijo za cilj, ki je otroku namenjen od Boga in narave. Otroci pa niso vselej doma, temveč se vzgajajo in učijo v šoli. Pri nas se posveča vse premalo skrbi za vzgojo otrok. Ko otrok doraste za šolo, starši mislijo, da so že vse storili. Ni jim mar, koliko se otroci učijo. Niti na pamet jim ne pride, da bi pazili, ali se otroci učijo v istem duhu, kot so ga krščanski starši vsadili v srce. Ni zadosti, da se otrok veliko nauči, temveč je najbolj potrebno, da je otrok dobro vzgojen, plemenitega srca, prepojen s takim mišljenjem, kakor ga je dobil od dobrih krščanskih staršev. Potrebno je pomisliti na to, da je otroška pamet kakor vosek, na katerem ostane vsak najmanjši vtis. Vse, kar sliši, si zapomni in to v njem tudi ostane. Tako Daniel Halas o vzgoji v družini. Ob koncu tega razmišljanja si zastavimo nekatera vprašanja in skušajmo na nje odgovoriti. Ali si vzamem vsak dan dovolj časa za pogovor s svojimi otroki? Ali so mi vprašanje in želje otrok pomembnejše kot televizijski spored? Ali imam potrebno versko znanje, da lahko otrokom postavljam razna verska vprašanja ali na takšna vprašanja lahko odgovarjam? Ali se zavedam, da se moram nenehno versko izobraževati? Ali je moje življenje takšno, da moji otroci lahko izkusijo mojo vero? Ali je moja molitev res pogovor z Bogom? Ali pohvalim otroke, kadar so pridni? Ali pustim otroku svobodo pri odločanju, kadar se mi zdi pametno? Ali verjamem v moč molitve za svoje otroke?